өттү. Ага куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев, ардагерлер жана курман болгондордун жакындары катышты. Ушул эле күнү Баткен окуясында курман болгондордун үй бүлөсүнө 5 000 сом жардам берилди. Коргоо министрлигинин 2013-жылдагы буйругуна ылайык 26 октябрь Баткен окуясында курман болгондорду эскерүү күнү деп жарыяланган. 1999-жыл Баткенге Өзбекстан ислам кыймыл аттуу топ кол салган. Маалыматтарга караганда ага мурда аскерде кызмат өтөп кеткен 600 чукул адам чакырылган, 82 киши наут болгон. Бишкек шаарынын 137 жылдыгы белгиленүүдө. Буга байланыштуу бүгүн Бишкек шаарынын борборунда ар кайсы эс алуу маданий жайларда майрамдык иш чаралар, көргөзмө, жарманкелер өтүүдө. Мэриядан Азатка кабарлашкандай, Кыргыз улуттук филармониянын алдында мэр Кубанычбек Кулматовдун катышуусунда флешмоб көрсөтүлдү. Бул күнгө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев шаардын жашоочуларын жана жалпы кыргызстандыктарды Бишкек шаарынын күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы бийликтин негизги милдети борбордон кайлуу жашоо шарттарын түзүү, коопсуздукту камсыз кылуу экенин белгилеген. Кыргызстандын баш калаасы 1878-жылдан 1926-жылга Бишкек деп аталып келген. 1926-91-жылдары Фрунзе деп өзгөргөн. Эгемендик алгандан бери борбор кала Бишкек баатырдын атын алып жүрөт.
Рахмат Канымгүл. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды Азаттык чекит KJ сайтына кирип да окусаңыздар болот. Кененирээк макалаларды, кыска жаңылыктарды окуп, өзүңүздөр дагы пикир менен үн кошсоңуздар болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Шашылыш билдирүү 25 октябрда Ош Чалал абад Баткен облустарынын өрөөндөрүндө -1-3 градус үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк жыйналбаган жылуулукту сүйүүчү жемиш бактарына коркунуч алып келет. Эртең абанын температурасы чүй өрөөнүндө -4 + 1, күндүз 14 градуска чейин күн жылыйт. Сусамыр өрөөндө -11-16 градус түнкүсүн болот, күндүз 4 градуска чейин күн жылыйт. Талас өрөөндө -1-6 градус минус, күндүз 13 градуска чейин күн жылыйт. Баткен облусунда 1-3 градус үшүк жүрөт түнкүсүн, күндүз 13 градуска чейин күн жылыйт. Ош Чалал абад облустарында да ушундай -1-3 градус үшүк жүрүшү күтүлөт түнкүсүн, күндүз 14 градуска чейин күн жылыйт. Ысык көлдө -3-8 кечкисин күндүз 5-10 градус болмокчу. Нарын облусунда 5-10 градус суук болот түнкүсүн, күндүз 11 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1.6 метр секундасына жетмекчи. Абанын түнкү температурасы 0-2 градуска чейин суук болот, күндүзкү температурасы 11-13 градус жылуу болот. Эми негизги темалар менен уктуруубузду улантсак, соңку 2 күндө Жогорку сот Республика Ата Журт партиясынан 6, Өнүгүү Прогресс партиясынан 1 талапкердин арызын канааттандырып, борбордук шайлоо комиссиясы менен 1-май райондук соттун чечимдерин жокко чыгарды. Республика Ата Журт партиясы Жогорку сот чечимин тизмесинин калыбына келтирип алган талапкерлердин мандат алышына кепил боло албайт деп жатат. БШК болсо талапкерлердин айланасындагы соттошуулардан улам 4 октябрдагы шайлоодо жеңген партияларга мандат тапшыруу иш чарасын келерки аптага жылдырды. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жогорку сот Республика Ата Журт партиясынын тизмесинен чыгарылган талапкерлер Жыргалбек Саматов, Курманкул Зулушев, Рада Туманбаева жана Аскат Молдубаевдин арызын 23 октябрда карады. Молдубаев сотко мөөнөтүнөн кеч кайрылганына байланыштуу арызы канааттандырылган жок. Калган 3 талапкер боюнча аларды тизмеден чыгарып, депутаттык мандат алуу укугунан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын жана 1-май райондук соттун чечими жокко чыгарылды. Буга чейин аталган партиянын 8 талапкери Боршайкомдун чечимин жокко чыгарууну талап кылып Жогорку сотко кайрылган. Алардын ичинен Аида Исмаилова, Алиярбек Абжалиев жана Закир Шараповдун арыздары 22 октябрда каралып, сот талапкерлердин пайдасына чечип берген. Жогорку соттун чечимине ылайык эми борбордук шайлоо комиссиясы арыздарды кайра карап чыгышы керек. Ушул эле күнү Жогорку сот Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеден чыгарылган талапкери Нургазы Айдаровдун арызын да канааттандырды. Ошентип, ушул өңдүү соттук териштирүүлөрдөн улам БШК жаңы шайланган партияларга мандат тапшырууну кийинки жумага калтырды. Бул тууралуу БШК мүчөсү Жаркын Бапанова билдирди.
Соттун чечимин алгандан кийин анан кийин эметебиз, карап чыгабыз. Азыр элекпиз, тигилердин арызы эмес, соттун чечимин карайт да. Сот менчи биз эч эмени движение жаза албайбыз.
Соттошуп жаткан талапкерлердин бири Жыргалбек Саматов эми мандат алам деп ишенип турат. Ал өзү тизмеде турган партиянын аракеттерин мынтип мүнөздөдү.
Жок жерден жала жаап анандай 180 000 тең берген анттарды, ошонун арасында именно голос алгандарды жанандай кылып көрсөтүп, ошо менен манипулировать этип ошондой кылып жанагы өзүнүн тууган уруктарын алып келип алам дебеди. Жогорку соттун чечимдери мыйзам боюнча аткарылыш керек да. Маселе аябай көп болуп атат. О, 1000 голос албаган, 500 голос албагандар да кетип аткан. Бул жерде акыйкатсыз болуп аткан. Вот ошо акыйкатсыз болгондуктан ушундай маселелер болду. Биздин чоңубуз бар жок нерсени бизнеске айландырып, бардык нерсени торт менен кылып үйрөнүп калган экен да, биз билинбестен ошол торго түшүп калган экен.
Анткени менен Республикада Журт партиясы тизмеден чыккан талапкерлердин соттогу утушу мандатка кепилдик бербейт деген ишенимде турат. Аталган партиянын басма сөз катчысы Мирсулжан Намазалынын Азаттыкка билдиришинче, партиянын ички эрежеси боюнча алар жетиштүү добуш албаган үчүн тизмеден чыгарылган.
Бул эми кепилдик бербейт, бул талапкерлер сөзсүз түрдө мандат аларына. Бирок ошол эле учурда биз албетте аларды киргизбөөгө талап кылабыз. Мыйзамдуу түрдө алар азыркы учурда кимиси дагы кетет, кимиси дагы кетпейт, кимиси түшөт, кимиси түшпөйт деп Боршайком кайрадан бардыгын карайт да. Анан ушул маанында арыздардын негизинде мыйзамдын аларды четтетүүнү талап кылабыз. Анан көрөбүз да эмне болорун.
4-октябрдагы шайлоодо Республикада Журт 28 мандатка ээ болгон. Шайлоо жыйынтыгы чыккандан кийин партия жетиштүү добуш алган жок деген жүйө менен 70 жакын талапкерлердин тизмеден чыгарган. Алардын ичинде тизмеде алдыңкы орунда тургандар да бар. Саясий серепчи Кубан Абдымен бул көрүнүштүн мыйзамдык жана моралдык өңүтү бар экенин белгилөөдө. Кандай болгон шартта да бул кадам тизмет түзүүгө өтө маани берүү зарылдыгын көрсөтүүдө деген оюн билдирди.
Бул жасалган кадам албетте ушу партиялык тизме менен шайлоону өткөрүүдөгү чоң мүчүлүштүк бар экендигин көрсөтүп атат да. Демекки мындан кийинки шайлоолордо мындай кадамдарды жасай турган мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын туура бир баардыгы ынана тургандай эч ким чатак чыгарбагандай шарт түзүш керек да. Ушул маселенин улансы катарында айта турган болсок, эми ушул 6 депутат парламентке киргенден кийин таш болгонуна карабастан кара өжөрлүккө салып кирип алгандыгы албетте алардын ынтымагын бузду деп койсок болот. Бул келечектеги бул партиянын ал гана эмес ушул парламенттин ичиндеги бир чоң жаңжалды жарата тургандай шартты түзүп атат да.
4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо 6 партия жеңип чыккан. Алдын ала маалыматтарга караганда алдыңкы 2 күндө тизме маселеси БШКда териштирилип, дүйшөмбүдө 6-чы чакырылыштын депутаттары ант берери айтылууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү 2015-2017 жылдары менчиктештирилүүчү ишканалар жана алардын үйлүштөрүнүн тизмесин жарыялады. Келе жаткан жылда өкмөт 16 мамлекеттик ишкананы сатыкка чыгарып, 7 миллиард сомдон ашык каражатты бюджеттин кирешесине түшүрөбүз деп турат. Алардын алдында ири деп эсептелген Мегаком ишканасы жана Кыргызстан авиакомпаниясы сатыкка коюлууда. Менчиктештирүүнүн 90-чу жылдардан калган негативдүү мааниси бар. Бул жолку мамлекеттин активдерин сатуу кандай жүрөт? Алды да угуңуз. Өкмөт ишканаларды сатууну келе жаткан жылдын бюджетин долбооруна киргизди. Жалпысынан 16 мамлекеттик ишкананын ичинде ишкерчиликти өнүктүрүү фонду, Миңтеке жана Альфа Телекомдун 100% акциялары бар. Дастан заводунун болсо 98% каралган. Дал ушул заводду өкмөт бир нече жолу сатыкка чыгарып, Орусияга карыздын ордуна беребиз деген демилгелерден да натыйжа чыкпай келүүдө. Келерки жылда менчиктештирилип жаткан ишканалардын эң ириси Альфа Телеком ишканасы болуп турат. Коомчулукта Мегаком деген бренд менен таанымал байланыш компаниясынын таза кирешеси 2 миллиард сом болуп жатканына карабай, экономика министрлиги аны банкротко баратканын билдирип келет. Натыйжада Мегакомду сатуу боюнча өкмөттүн демилгесин парламент депутаттары да колдоп берген. Мүлк фондунун мамлекеттик мүлктү тескөө жана пайдалануу башкармалыгынын башчысы Бактыбек Мураталиевдин Азаттыкка билдиришинче, учурда тендерде жеңип чыккан компания Мегакомдун өздүк баасын аныктоого киришти.
Бүгүнкү күндө бул Мегаком жана мен аталган программанын перечинине кирген. Бүгүнкү күндө биз тендер өткөрдүк, аяка оценочный компания утуп алды. Буюрса 1-2 жумада уже премьерный баасын, то есть баасы чыгат да, аны да сатыкка коебуз.
Ири ишканалардын катарында Кыргызстан авиакомпаниясы дагы бар. Кыргызстандын 100% мамлекетке таандык болгону менен азырынча 51% сатуу сунушталууда. Мындан башка Баткен облусундагы Беш Бурган көмүр шахтасынын 95%, Нарындагы Жумгал суу курулуш жана Нарын басманканасынын да акцияларынын бир бөлүгү сатыкка чыкмакчы. Финанс министри Адылбек Касмалиев буга чейин өкмөттүн отурумунда келерки жылдын бюджетин долбоорун талкуулоо учурунда мамлекеттик мүлктөрдү сатуу менен казынага 7 миллиард сомдон ашык каражат түшүрүү каралып жатканын билдирген болчу.
2016 жылга бюджеттин долбоорунда мамлекеттик менчикти менчиктештирүүдөн түшүрүүлөрдүн болжолу 7.8 миллиард сом суммасында каралган. Мында каралып жаткан объект боюнча суроо талап жок болгон учурда бул каражаттар боюнча кем түшүүтү бул өлчөлүктөр да бар.
Мамлекеттик мүлктү сатуу менен өкмөт казына кирешесинин бир бөлүгүн кармап келатат. Ошондуктан өкмөт жетекчиси Темир Сариев дагы мамлекеттик мүлк фондунун карамагындагы мүлктөрдү сатууда мөөнөттөн артта калбоону талап кылууда. Алсак 14 октябрда фонддун жетекчиси Алмаз Кадыркулов берилген тапшырмаларды өз маалында аткарбай жаткандан улам премьер-министрден катуу сөгүш алды. Экономист Айылчы Сарыбаев бюджеттеги акчанын тартыштыгы өкмөттү мамлекеттик мүлктөрдү сатууга аргас кылып жатканын белгилейт.
Ошо кырдаал татаалды деп болот. Баалар өстү, инфляция болду. Баа мигранттар кайрылып келип атат. Шунун баардыгы тең бюджеттин дефицитин чыгарыбыз көп атат. Мынаусулардын баардыгын жабыш үчүн акча керек. Ал үстүнө биз ошондуктан эми өкмөт айласы кеткенде ошо
мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду келе жаткан жылда 16 мамлекеттик ишкананын акцияларынан тышкары 21 мамлекеттик комплекс жана мүлктү сатка чыгармакчы. Адистердин арасында мамлекет өз маалында мүлктөрдү сатып ийбесе ишканалар банкротко учураганда сатуу оор болуп калаарын айткандары да бар. Кыргызстанда менчиктештирүү 1991 жылы башталып, 4 этап менен 2014 жылдын декабрына чейин уланган. Мамлекеттик мүлктөрдүн жеке колго өтүшүнөн өнөр жай ишканалар жана заводдор сатылып, жыйынтыгында көпчүлүгү иштебей калган. Анын натыйжасы республиканын айыл чарба экономика тармагындагы көрсөткүчтү төмөндөтүп, жумушсуздуктун өсүүсүнө алып келген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит Кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Урматтуу радио көрөрмандар, ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 24 октябрь ишемби, ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Американын тарыхында эң күчтүү Патриция бороону Мексиканын батыш жээгине жеткени айтылууда. Кыйноолорду алдын алуу борбору номер белин чабактан качкандардын өлүмүн тыкыр иликтеп чыгууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Түркия Хатай провинциясындагы Сирия менен чектеш өткөрмө бекетин убактылуу жапты. Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө 14-чү өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны соңуна чыкты. Донецкте орусиялык жикчилдер жергиликтүү мыйзамдарды бузууда деген жүйө менен эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюмунун миссиясына тыюу салды. Бүгүн Бишкекте Баткен окуясында курман болгон жоокерлерди эскерүү күнүнө карата митинг реквием өттү. Казакстандын башкы прокуратурасы бачабаздарды химиялык жол менен бычууну сунуштап жатат. Ошто номер 5-чи тергөө абагынын жетекчиси кызматтан алынды. Бишкек шаарынын 137-чи жылдыгы белгиленүүдө. Урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду Борбор Азия аптасы ичинде программасы менен улантабыз. Бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Шайырбек Эркин уулунан билели.
Борбор Азия аптасы ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Берүүбүздүн башында Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон айрым урунттуу окуяларды кыскача эске сала кетели. Жума ичинде Тажик баш калаасы, дүйшөмбүдө Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча кезектеги жыйын өттү. Сүйлөшүүдө кыргыз делегациясынын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев, тажик тарапты да вице-премьер Азим Ибрахим жетектеди. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 976 чакырым, анын 504 такталган, негизинен чек аранын калк жашабаган тоолуу аймактары чечилип, эл жыш отурукташкан айылдардын айланасында иш бир топ убакыттан бери жылбай келет. Шейшембиде Өзбекистандагы пахта териминде дагы бир өмүр кыйылганы кабарланды. Каракалпакстандагы академиялык лицейдин 3-чү курсунун студенти пахта терими маалында өз жанын кыйганын азаттыктын өзбек кызматына өлкөнүн укук коргоо органдарына маалымдашты. Студентти өлүмгө түрткөн себептер азырынча белгисиз. Өзбекистанда быйыл пахта теримине байланышкан 10 ашуун кайгылуу окуя катталган. Бейшембиде Жапония премьер-министри Синдзо Абенин Борбор Азия өлкөлөрүнө иш сапары башталды. Делегация курамында 53 адам бар, көпчүлүгү Жапон ишкерлери. Сапар алдында премьер Абе Жапония, Борбор Азия өлкөлөрү жана Монголия менен кызматташтыгын чыңдоого кызыктар экенин айткан. Жапон өкмөт башчысы бул иш сапарын Түркмөнстандан баштап, жума күнү Ашхабадта президент Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушту. Натыйжада эки өлкө ортосунда 18 миллиард долларлык келишимге кол коюлуп, энергетика жана инфраструктура багытындагы келишимдер алкагында табигый газ, химиялык сектор боюнча кызматташтык болору белгиленди. Жапон өкмөт башчысы акыркы 10 жыл ичинде бул аймакка алгач ирет келип отурат. Ал Кыргызстанга, Түркмөнстанга жана Тажикстанга келген биринчи жапон премьери болмокчу. Синдзо Абе Кыргызстанда 26 октябрда болот. Жума күнү Өзбекстандын валюта базарында доллар баасы кескин жогорулап кетти. Мурда 1 акш долларынын наркы 5500 сум болсо, азыр ал 6000ге чыкты. Бир күн ичинде 500 сумга кымбаттоо жергиликтүү эл менен ишкерлерди дүрбөлөңгө салды. Эл аралык эксперттер Өзбекстандагы доллардын кымбаттоосун Орусиядагы эмгек мигранттары салган акчанын азайуусуна байланыштырууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн баяндар бөлүгүн өтөлү. Ушул аптада Казакстандын Шымкент шаарынан анча алыс эмес жердеги айылдан мектеп мугалими Марат аялы менен 6 баласын алып Сирияга кеткени тууралуу кабар жарыяланды. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Диляра Иса Казыгурт айылына барып, Марат Маулинов Бишкекке балдарына кийим кече алганы барабыз деп кеткен бойдон дайынсыз экенин тактап келди. Бул тууралуу Венера Сагындык кызынын баяны.
Шымкенттик Замана гезити 16 октябрда кабарлагандай, Казыгурт айылында жашаган Марат Маулинов аялы 6 баласы менен Сирияга кеткенин жергиликтүү коопсуздук органдары иликтеп жатышат. Макалада диний радикал көз карашка берилип кеткен үй бүлө автобус менен Бишкекке барып, андан ары Стамбул аркылуу Сирияга кеткени баяндалат. Мектепте орус тилинен мугалим болуп иштеген токтоо көпчүлүк айылдаштары урматтаган 44 жаштагы Марат Маулинов кайда, кандай максатта кетип жатканын жалгыз бир тууган эжеси гана билген экен. Азыр эми айылда бул окуя чоң жаңылыкка айланып, коопсуздук кызматкерлери улам каттап, бозгундардын тааныш билиштерин суракка алып жаткан чак. Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Диляра Иса Казыгурт айылына барып, Мараттын заңгыраган үй жайын, алдында эски килем жабылган машинеси аңгырап ээсиз калганын көрүп келди. Кошуналары көрсөткөн боюнча, Мараттын ошол эле айылдагы атенесинин үйүнүн дарбазасын каккыласа, көздөрү шишип, үнү каргылданган улгайган апасы чыгып, баарыбызды таштап кеткен балам жөнүндө айта турган сөзүм жок деп артка бурулуп тур. Шымкент шаарынан 60 километрдей алыстыктагы райондун борбору Казыгурт айылында мектеп мугалими Марат Маулиновду тааныгандар аз эмес. 15 жылдан бери бир мектепте мугалим болуп иштеп, оокат жайы жетиштүү Марат 4 жыл мурдараак динге берилип, аялы хижап жамынып, бала бакрасы менен 5 маал намаз окуп, үйүнө сакалчан адамдар үзбөй каттап калганын кошуналар айтышат.
Намаз окуп жүрдүк, кийин сәттер бир жылдай окумай намазга бет бурулуп, бала чагасы менен тамак жакшы адам.
Эң улуусу мектеп жашында, эң кенжеси тамтум баса баштаган 6 баласын алып, Марат Маулинов Сириядагы жихатчыларды колдогону кеткенин айылдаштары али күнчө түшүнө албай баштары маң болууда. Апасы да көп жыл мугалим болуп иштеген, билимдүү, бир мүнөз жигит эле. Ушундай болуп кеткенине ишин албай турам деген биздин кабарчыбыз менен маектешкен Мараттын классташы Мухтар Мадибеков. Атенесине мугалим жигит Бишкекке барып, балдарга кийим кечек алабыз деген шылтоо айткан экен. Казыгурттагы мектепте иштеген кесиптештери Марат жумушка 1-сентябрда келген боюнча жоголгонун, дайынын билдирбеген соң мектеп жетекчилиги аны иштен бошотууга аргасыз болушканын билдиришкен. Түштүк Казакстан облустук коопсуздук мекемеси азырынча бул окуя боюнча иликтөө жүрүп жатканын, Мауленовтор Бишкектен Стамбулга учуп кеткени такталганын, андан ары Сирияга өтүп өтпөгөнү текшерилип жатканын гана айтып чектелишти. Казакстанда бийликтегилер Ислам мамлекети радикал уюмуна кошулган казакстандыктар тууралуу сүрөт, видео таратууга тыюу салышкан.
Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуз. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Кошуна Казакстанда иш орду кыскартууга кабылып, жумушсуз калгандар көбөйүүдө. Бул көрсөткүч быйылкы жылдын 9 айында былтыркы ушул маалга салыштырганда 3 эсеге өскөн. Анын себептерин алдыдагы баяндан угалы.
4 баламыз бар, кредитимиз бар төлөйтүн, мисалы, алмаган зарплаттар бар мисалы. Алдын ала негизи эскертпейди 1 ай бою. Мисалы, бизди азыр эч ким эч кай жерге жумушка алмайды. Мына жаштар болсо бир жерге пасуда жууга 2000 теңгеге барады. Эртең биздин бала чагабызды мисалы ким асырайды?
Алматы шаарынын тургуну Гүлбана Орозалиева көптөн бери нан заводунда иштеп, бир күн эле эч эскертүүсүз кыскартууга кабылып, жумушсуз калганын айтып жатат. Казакстанда азыр минтип капыстан эле ишинен ажырап калгандар ондоп саналат. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо министрлигинен быйыл жыл башынан бери эле 11 миңден ашуун адам ишсиз калганын Азаттыктын казак кызматына кабарлашты. Аталган мекеменин маалыматына караганда 189 миңден ашуун адам иштеген 381 ишканага жүргүзүлгөн мониторинг ушундай жыйынтык берген. Бул былтыркы ушул маалга караганда 3 эседей көп. Бирок министрлик Азаттыктын суроосуна кат түрүндө берген жообунда жумуш орундары кыскарышынын себептерин көрсөткөн эмес. Казакстандык экономист Аскар Сыргабеков болсо жумуш орундары кыскарышына улуттук акча, теңгенин 2 жолку девальвациясы себеп болду деп эсептейт. Ал эми Алматыдагы ишкерлердин көз карандысыз ассоциациясынын өкүлү Тимур Насханов бул жагдайды өлкөдөгү экономикалык кризис менен байланыштырат.
Жумуш азайып жатып, сондуктан жаңа артык кызматкерлер жумушчулар болуп жатат. Алардан кутулуу керек энди мисалы. Типтен шагын бизнестин энди үлөсү чын айтканда көп эмес, шамалы. Көбүнчө бул мына мунай саласындагы, жаңа металл өндүрүш саласындагы эң үлкөн үлөсү жумуштан чыгарып аткан жумушчулар. Энди ал ар компаниялар болгасын, ал сыртка чыгарып жатыр көп заттарын. Ал энди өкмөттөн тил табышып бирдеңке сол маселе чечүү керек. Э компенсация болуу керек, э бир квалификация жасалуу керек. Ондон өкмөт тарабы сондай жумуштар жасалынуу керек.
Өлкөнүн саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, кыскартууларга негизинен бизнес сектор кабылып жатат. Маселен, дүң жана чекене соода жаатында миңден ашуун жумуш орну кыскартууга туш болсо, өнөр жай тармагында миңдей, транспорт жана тейлөө жагында 600 ашуун, билим берүү тармагында 500 жакты, саламаттыкты сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү жагында болсо 341 орун кыскартууга кабылган. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу даярдап обого алып чыктым. Саламатта туруңуз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу радио кагармандар, ушул менен Азаттыктын 24-октябрь ишембүүнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык чекит кежи жана Рус чекит Азаттык чекит кежи сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин сайтыбыздын негизги бетинде азыркы учурда Беларуста баш калкалап жүргөн Бакиевдин «Кайгым, сүйүм, үмүтүм, Кыргызстаным» деп аталган китебин бет ачарын 22-октябрда Минскте Шан Шукет менен өткөргөн тууралуу макала негизги тема болуп жатат. Сайтыбыздан окуп өзүңүздүн пикириңизди дагы алтырсаңыз болот. Мындан башка эки күн мурун акыркы террор чыгармалган Достук конусундагы абал тууралуу дагы макала жайгашкан. Ошондой эле дүйнөлүк жаңылыктардан болсо, Сирияда орус бомбасы оорукананы кыйратканы тууралуу иликтөө да сайтыбызда кирээр менен дароо көрөсүз. Ошондой эле кызыктуу видео сүрөттөрдүн бардыгы Азаттык чекит кежи сайтында. Биздин радиодон азыр алыстабай туруңуздар. Толкундан бир нече көзүрмөмдөн кийин кайра эле жолугушабыз.